COA this evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono.
VOA This Evening menyajikan beragam informasi yang menekatkan pada dunia yang juga bisa didengarkan melalui website kami di voaindonesia.com.
Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Tetapi film itu juga tidak luput dari kritik. Sebagian mengatakan bahwa Beyoncé yang lahir di kota Houston, Texas, menggunakan citra Afrika di sepanjang karyanya itu, tanpa ada akar budaya khusus di benua tersebut.
Kami harus menghentikan operasi Uber di California sampai pemilihan umum bulan November, ketika para pemilih bisa menentukan pilihan mereka.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington DC Rabu 19 Agustus bersama Lea Johannes. Pihak berwenang Korea Selatan menemukan lebih dari 600 kasus virus corona baru yang terkait dengan sebuah gereja di Seoul yang dipimpin seorang penentang keras presiden negara itu. Kwon Jung-wook, Direktur Lembaga Kesehatan Nasional Korea Selatan Rabu mengatakan 623 kasus dipastikan terkait dengan gereja Sarangjeol setelah melangsungkan tes terhadap sekitar 3.000 anggota gereja itu. Pihak kepolisian sedang mencari sekitar 600 anggota lain gereja itu yang hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN di Uni Emirat Arab mulai memproduksi listrik dan menyalurkan hasil produksinya, kata pihak berwenang negara itu hari Rabu. Kantor berita pemerintah, WAM, mempublikasikan foto-foto yang menunjukkan para pekerja sedang sibuk beraktivitas di instalasi nuklir Barakah yang terletak dekat perbatasan dengan Arab Saudi itu. Pihak berwenang belum memberi kesempatan kepada jurnalis untuk meninjau instalasi itu selama bertahun-tahun proses konstruksinya. Meski demikian, para pengawas dari Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA telah meninjau dan mengevaluasi instalasi tersebut.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Presiden Mali Ibrahim Boubacar Keïta Selasa larut malam mengundurkan diri beberapa jam setelah ia ditangkap oleh tentara yang memberontak setelah kekacauan politik berbulan-bulan di negara di Afrika Barat itu. Seraya mengenakan masker terkait dengan pandemi virus corona, Keïta yang tampak lelah tampil di stasiun televisi pemerintah untuk mengumumkan bahwa mengundurkan diri untuk menghindari pertumpahan darah. Pemimpin tersingkir yang berusia 75 tahun itu mengatakan, jika unsur-unsur tertentu militer ingin mengakhiri kepresidenannya dengan intervensi, ia tidak punya pilihan. Pidato pengunduran diri Keïta mengakhiri hari penuh gejolak yang dimulai ketika tentara merebut senjata dari sebuah markas militer di Kati dan bergerak maju ke ibu kota Bamako. Sejumlah demonstran anti pemerintah berkumpul di alun-alun utama Bamako untuk menyemangati para tentara yang sedang menuju ke kediaman Keïta untuk menangkapnya. Pemimpin oposisi Belarusia, Svetlana Tsikhanouskaya, hari Rabu mendesak para pemimpin Uni Eropa agar menolak hasil pemilihan presiden yang memicu protes besar-besaran. Pemilu itu mendatangkan masa jabatan ke-6 bagi Presiden Alexander Lukashenko. Saya meminta Anda untuk tidak mengakui pemilu yang curang ini, kata Tsikhanouskaya dalam pidato melalui video kepada Dewan Eropa, seraya menambahkan, Lukashenko telah kehilangan semua legitimasi di mata negara kami dan dunia. Pemimpin otoriter yang telah memimpin negara bekas Soviet itu selama 26 tahun mengklaim kemenangan dalam pemilu 9 Agustus lalu yang memicu protes besar-besaran serta penindakan brutal oleh polisi yang dikecam oleh negara-negara Barat. Partai Demokrat Amerika Selasa resmi menominasikan mantan Wakil Presiden Joe Biden sebagai kandidat mereka dalam pemilihan Presiden November mendatang. Dalam konvensi malam kedua itu, sejumlah tokoh terkemuka dari Partai Republik bergabung dengan Partai Demokrat dalam mengkritik Presiden Donald Trump sambil memuji keterampilan kepemimpinan Biden. Biden telah berbulan-bulan dianggap sebagai calon partai setelah mengungguli banyak kandidat di partainya dalam pemilihan pendahuluan dan kaukus di negara-negara bagian, termasuk pesaing terdekatnya, Senator Vermont Bernie Sanders. Sementara Partai Demokrat menggelar konvensi secara virtual, Trump hari Selasa menuju dua negara bagian penting, Iowa dan Arizona. Pada hari Kamis, Trump berencana akan mengunjungi sebuah lokasi di dekat rumah masa kecil Biden di Scranton, Pennsylvania. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Rabu 19 Agustus dilaporkan Indonesia kini memiliki 144.945 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 1.902 kasus baru. Selain itu dilaporkan, ada 2.351 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 98.657. Namun sayang, jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 69 orang dilaporkan meninggal dunia. Jumlah total penderita yang meninggal pun menjadi 6.346. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 79.174. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Survei yang dilakukan atas 756 responden yang tersebar di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan ini menunjukkan 79% pengusaha muda terdampak negatif merupakan virus corona. Dari angka itu, 49% terpaksa harus menutup bisnisnya karena tidak mampu bertahan. Yacht Collapse, UNDP, dan City Foundation mengeluarkan hasil survei ini dalam webinar yang dilangsungkan oleh Kata Data. Wakil Yacht Collapse Innovative Financing Lab UNDP Indonesia, Lady Diandra, mengatakan peraturan mengenai pembatasan sosial yang menyebabkan turunnya aktivitas perekonomian secara drastis berakibat pada merosotnya permintaan maupun transaksi barang dan jasa.
45% dari mereka menyatakan bahwa dikarenakan regulasi PSBB yang sama sekali mereka tidak menyangka ada berkurangnya demand atau request untuk transaksi.
Salah satu pengusaha muda yang terdampak akibat merebaknya virus corona adalah Elisa Suteja, CEO Fore Cafe. Bisnis penjualan kopi miliknya turun drastis karena sekitar 70% pembelinya adalah orang yang datang langsung ke toko. Perubahan perilaku konsumen yang terbentuk akibat virus corona ini, menurut Elisa, perlu disikapi untuk melihat potensi dan strategi yang dapat diterapkan untuk tetap dapat bertahan.
Tapi kita lihat ini sebetulnya sebagai tantangan untuk kita melihat potensi Fore Coffee itu sebetulnya ada di mana lagi. Sebelum masa pandemi, 70% dari penjualan kita itu adalah orang yang datang ke toko.
Penurunan jumlah penghuni hotel atau penginapan akibat merebaknya virus corona juga dirasakan Ade Safrina Nasution, pelaku usaha pariwisata. Co-founder Dorm.id dan Berdaya Krui ini mengaku merasakan dampak negatif dari virus corona dengan merosotnya wisatawan asing yang biasanya mendominasi tingkat hunian hotelnya di Krui, Lampung.
Jadi negatif efeknya tentu saja banyak sekali, 80% okupansi kita hilang, kita hanya berada dan harus survive dalam okupansi sekitar 20%.
Ade Safrina berharap dukungan pemerintah dalam hal publikasi, edukasi, dan promosi terhadap pariwisata Indonesia dapat mendorong kehadiran wisatawan lokal. Edukasi yang dimaksud, kata Ade, perlu diberikan baik kepada pelaku bisnis maupun wisatawan mengenai protokol kesehatan dalam bidang pariwisata. Sedangkan Elisa Suteja berpendapat, pemerintah bersama para pihak terkait perlu memikirkan dan mendukung program reseller suatu produk untuk tetap memberi peluang pelaku usaha yang tidak mampu bertahan tetap dapat menggerakkan roda perekonomian. Ketika sejumlah sektor ekonomi terdampak signifikan terhadap merebaknya virus corona, sektor pertanian masih cukup mampu bertahan di tengah pandemi. Jim Oklahoma, Chief Business Development Officer iGrow, mengatakan sektor pertanian masih memungkinkan bergerak karena dampaknya terbilang kecil. Namun, Jim berharap pandemi corona segera berakhir atau menurun, agar efek domino yang diakibatkan pada sektor ekonomi Indonesia tidak berpengaruh pada bidang lain, khususnya pertanian. Asisten Deputi Kewirausahaan Muda, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Imam Gunawan, mengatakan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah untuk membantu pelaku usaha tetap dapat bertahan di tengah pandemi. Namun, bantuan yang diberikan sangat terbatas, sehingga dipastikan tidak akan mampu memenuhi seluruh kebutuhan pelaku usaha yang terdampak. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Suharyanto mengatakan nilai ekspor Indonesia pada Juli 2020 mencapai 13,73 miliar dolar Amerika atau menurun 9,9% dibanding ekspor Juli 2019. Kendati demikian, jika dibandingkan ekspor pada Juni 2020, meningkat sebesar 14,33%. Sedangkan nilai impor mencapai 10,47 miliar dolar Amerika, turun 32,55% dibanding impor Juli 2019, atau menurun 2,73% dibandingkan Juni 2020.
Sekarang kalau kita gabungkan antara ekspor dan impor, maka kita bisa melihat bahwa neraca perdagangan kita pada bulan Juli ini mengalami surplus sebesar 3,26 miliar.
Suharyanto menjelaskan ekspor non-migas menyumbang lebih dari 90% dari total ekspor pada Juli 2020, dengan peningkatan terbesar pada logam mulia dan perhiasan. Sedangkan dari sisi negara, Tiongkok menempati urutan pertama sebesar 2,53 miliar dolar Amerika, disusul Amerika Serikat 1,61 miliar dolar Amerika, dan Jepang 1,05 miliar dolar Amerika. Sementara itu, ekonom Indef Tauhid Ahmad menyoroti impor bahan baku atau penolong yang mengalami penurunan pada periode Januari hingga Juli 2020 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menurutnya, penurunan impor bahan baku akan membuat kinerja produksi nasional menjadi terganggu. Namun, kata dia, hal ini juga menjadi kesempatan bagi produsen dalam negeri untuk menggantikan produk impor pada masa pandemi.
Iya, dampaknya ke produksi. Tentu saja kan kita misalnya untuk industri tekstil, itu kan dari luar ya, kapas dan sebagainya. Kemudian industri otomotif, untuk berbagai jenis produk besi, baja, itu kan dari luar.
Tauhid menambahkan surplus neraca perdagangan ini tidak akan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal ketiga 2020 yang diprediksi akan minus. Ia beralasan surplus tersebut dikarenakan penurunan impor yang cukup dalam, bukan sebaliknya karena ekspansi ekspor ke sejumlah negara. Dari Jakarta, Sasmita Mandri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito angkat bicara terkait klaim temuan kombinasi obat COVID-19 yang sedang dikembangkan oleh Universitas Erlangga, TNI, dan BIN. Dalam telekonferensi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 18 Agustus, Wiku menjelaskan upaya menemukan obat yang tepat untuk mengobati penderita COVID-19 memang telah dilakukan berbagai pihak di seluruh dunia, termasuk di Indonesia yang salah satunya dilakukan oleh UNER. Meski begitu, Wiku menjelaskan bahwa sampai saat ini, obat tersebut belum memiliki izin edar dari BPOM karena masih dalam proses uji klinis.
Sampai dengan sekarang, belum ada izin edar dari obat ini karena masih dalam proses uji klinis, dan nanti tentunya setelah disampaikan oleh pihak dari UNER kepada pemerintah, dalam hal ini Badan POM, mungkin bisa menjadi bahan review untuk selanjutnya masuk ke dalam perizinan edar. Dan tentunya kedua prinsip yang harus dipenuhi yaitu aman dan efektif.
Demi transparansi kepada masyarakat, ia berharap pihak UNER nantinya bisa menjelaskan pengembangan obat COVID-19 yang telah dilakukannya bersama dengan TNI dan juga BIN. Perkembangan virus corona masih belum menunjukkan penurunan yang berarti. Wiku menjelaskan dalam kurun waktu satu bulan ini, terdapat 49 daerah kabupaten kota yang naik statusnya dari zona kuning atau resiko rendah menjadi zona oranye atau resiko sedang, yaitu dari 32,8% menjadi 46,11%. Meski begitu, kata Wiku, ada 18 kabupaten kota dengan zona merah berubah menjadi zona oranye. Hingga 16 Agustus, ada 29 kabupaten kota dengan risiko tinggi, 237 kabupaten kota dengan risiko sedang, 174 kabupaten kota dengan risiko rendah, lalu ada 42 kabupaten kota yang tidak memiliki kasus baru, dan sebanyak 32 kabupaten kota tidak terdampak. Satgas COVID-19 pun menyesalkan berbagai kegiatan yang melibatkan kerumunan orang banyak yang terjadi di tengah pandemi. Dalam kesempatan ini, Wiku menyebutkan setidaknya ada 3 kegiatan yang melibatkan banyak orang. Pertama, kegiatan sepeda santai yang diikuti lebih dari 3.000 orang di Padang, Sumatera Barat pada 16 Agustus. Kedua, pertunjukan live music di Wisata Alam Jumprit, Temanggung, Jawa Tengah pada 15 Agustus. Ketiga, aksi masyarakat dari Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia di Tugu Proklamasi DKI Jakarta pada 17 Agustus.
Hal-hal seperti ini kami mohon sekali lagi perhatian anggota masyarakat bahwa apa yang kita capai secara bersama dan berusaha susah payah yang tadi ditunjukkan dengan zonasi risiko itu menggambarkan tingkat penularan. Apabila kejadian-kejadian seperti ini terulang, maka klaster yang tadi dipertanyakan banyak pihak itu akan muncul, dan ini harus kita cegah agar betul-betul kondisi aman COVID di Indonesia bisa terjadi dan masyarakat bisa melakukan kegiatan sosial ekonomi secara terkendali.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Pengadilan khusus untuk Lebanon menyatakan Salim Ayash bersalah atas 5 dakwaan terkait keterlibatannya dalam serangan bom truk. Mantan Perdana Menteri Lebanon, Rafik Hariri, tewas bersama 21 lainnya dan 226 luka-luka dalam ledakan besar itu yang terjadi di luar hotel di tepi pantai Beirut pada 14 Februari 2005. Dalam beberapa bulan sebelum kematiannya, Hakim Ketua Pengadilan David Ray mengatakan Hariri mendukung upaya pengurangan pengaruh Suriah dan Hezbollah di Lebanon. Ia menambahkan,
"The trial chamber is of the view that Syria and Hezbollah may have had motives to eliminate Mr. Hariri and some of his political allies."
Pengadilan berpendapat Suriah dan Hezbollah mungkin memiliki motif untuk mengenyahkan Hariri dan sejumlah sekutu politiknya. Namun tidak ada bukti bahwa pimpinan Hezbollah terlibat pembunuhan Hariri dan tidak ada bukti langsung keterlibatan Suriah di dalamnya.
Saat Hariri, putra Hariri yang juga mantan Perdana Menteri Lebanon, menyatakan keluarga menerima putusan pengadilan. Ia percaya ayahnya dibunuh karena menentang pengaruh Suriah di Lebanon. Berbicara setelah putusan itu dikeluarkan, saat Hariri mengatakan,
"Dan menurut saya, hari ini pengadilan telah menunjukkan kredibilitas yang tinggi, menunjukkan bahwa pengadilan ini tidak dipolitisasi."
Ayash, usia 56 tahun, diadili secara in absentia atau sidang tanpa kehadiran terdakwa oleh pengadilan itu yang berbasis di Belanda. Hukuman untuk Ayash akan diputuskan beberapa hari ke depan. Kalau bisa dihadapkan ke pengadilan, ia menghadapi hukuman penjara seumur hidup. Hakim juga menyatakan tidak ada cukup bukti untuk menghukum 3 lainnya atas serangan bom itu yang mengubah wajah Timur Tengah. Ketua Hezbollah Hasan Nasrallah menolak menyerahkan 4 terdakwa dan menolak legitimasi pengadilan itu. Kementerian Luar Negeri Israel dalam pernyataan mengatakan Hezbollah telah menyandera masa depan rakyat Lebanon dan bahwa putusan itu sangat tegas. Sedangkan Kementerian Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi pada akun Twitter menyerukan agar Hezbollah dihukum. Pemerintah Arab Saudi menilai keputusan itu sebagai kebangkitan, kebenaran, dan awal proses mencapai keadilan dengan mengejar, menangkap, dan menghukum mereka yang terlibat. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Departemen Kesehatan Kenya mengatakan pembatasan yang diberlakukan untuk melawan penyebaran virus corona serta dampaknya terhadap perekonomian sangat berpengaruh terhadap pasien penderita kanker. Menurut para dokter, COVID-19 telah sangat menyulitkan para pasien. Sejauh ini, Kenya memiliki lebih dari 30.000 penderita COVID-19 dan telah melaporkan sekitar 400 kematian. Margaret Mwangi, yang berusia 39 tahun, adalah ibu pasien kanker berusia 16 tahun yang tumor di otaknya kembali tumbuh sejak ia berusia 4 tahun. Dalam beberapa tahun ini, anaknya itu telah kehilangan penglihatan dan terpaksa putus sekolah. Akhir-akhir ini, sang ibu merasa khawatir anaknya tidak akan mendapatkan perawatan yang diperlukan karena begitu banyak sumber daya yang dialihkan untuk merawat pasien COVID-19.
Saya sangat khawatir karena saya tidak tahu apakah besok dia akan bangun. Saya khawatir akan masa depannya. Ketika kita pergi ke rumah sakit, para dokter tampaknya hanya memusatkan perhatian pada para pasien COVID-19. Saya merasa ditelantarkan.
Catherine Wachira adalah kepala organisasi nirlaba bernama Kenya Network of Cancer Organizations.
A large number of the oncologists we have.
Sejumlah besar ahli kanker di Kenya saat ini bekerja di Nairobi. Artinya, pasien dari seluruh Kenya harus melakukan perjalanan jauh ke Nairobi untuk menemui para ahli onkologi ini. Dengan adanya lockdown atau karantina wilayah akibat krisis COVID-19, hal ini menjadi tantangan tersendiri.
Wachira mencatat bahwa pembatasan sosial akibat pandemi telah membatasi jumlah pasien yang diizinkan masuk ke rumah sakit. Banyak pasien juga telah kehilangan pekerjaan mereka.
What this means is that patients from all over Kenya will have to come all the way to Nairobi.
Dengan hilangnya pendapatan, mereka tidak bisa membeli obat serta mendapatkan nutrisi yang tepat. Sekarang ini, apabila seorang pasien sedang menjalani kemoterapi atau radioterapi, sangatlah penting untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya dengan baik.
Inilah yang terjadi pada Mwangi. Ia mendapat penghasilan $5 atau setara dengan Rp74.000 perharinya dari sebuah bisnis swalayan yang gagal bertahan akibat perubahan ekonomi akhir-akhir ini. Kini, ia berusaha menutupi kebutuhan sehari-harinya dengan menenun tatakan meja. Namun, penjualannya lamban. Di rumah sakit Nairobi, seorang pakar onkologi bernama Gladwell Carey mengatakan beberapa pasien tidak berani pergi ke rumah sakit sama sekali karena takut terpapar virus. Rumah sakit Nairobi adalah salah satu fasilitas kesehatan swasta yang paling maju dalam merawat pasien kanker di negara yang mengalami kekurangan spesialis ini. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Menurut sebuah laporan oleh The Brookings Institute, sebuah lembaga kajian terkemuka di Amerika, hampir 3 juta unit senjata api terjual sejak bulan Maret tahun ini, lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya pada periode yang sama. Ini juga membuktikan bahwa orang-orang yang sebelumnya belum pernah memiliki senjata api, kini antri untuk memperolehnya. Selengkapnya dapat disimak dalam liputan ini. Sam Barbakoff adalah seorang instruktur menembak. Setelah seharian penuh di lapangan tembak yang sibuk, ia membantu mengosongkan peluru dari senjata yang habis dipakai. Namun, ia selalu membawa senjata apinya sendiri setiap saat, karena ia yakin bahwa sebuah senjata harus selalu berada di dekat pemiliknya.
Imagine someone's trying to break into your house, and you're like, hang on guys, let me go open my safe. No, the gun should always be on you.
Jadi, apabila ada orang yang memaksa masuk ke rumahnya, ia tak perlu mencari-cari lagi senjatanya, dan selalu siap di dekatnya. Sam Barbakoff, yang aslinya berasal dari Rusia, selalu menyukai senjata api. Ia juga berada di lokasi yang tepat, karena Florida, negara bagian tempat tinggalnya sekarang, mengizinkan para warga sipil memiliki senjata api. Saat ini ada 450 ribu senjata api yang terdaftar dan dimiliki oleh warga Florida. Belum lama ini, terjadi lonjakan angka pembelian yang cukup besar di negara bagian pecinta senjata ini sejak bulan Maret, terdiri dari para pemilik baru, dan ini terjadi di seluruh penjuru negara. Menurut lembaga kajian The Brookings Institute, yang mendorong meningkatnya permintaan masyarakat terhadap senjata adalah kekhawatiran atas keamanan pribadi mereka. Pada bulan Maret dikatakan bahwa para pembeli mengutarakan kekhawatiran atas COVID dan menurunnya perekonomian. Belum lama ini, penjualan senjata didorong oleh kekhawatiran tersebut ditambah dengan meluasnya protes atas ketidakadilan rasial yang dipicu oleh kematian George Floyd. Di Florida, warga dapat membeli senjata secara legal 3 tahun sebelum batas umur untuk minum alkohol tanpa memerlukan surat izin. Berikut adalah Michael Caruso, seorang pemilik dari sebuah toko senjata di Florida.
I'd say 95% of the people coming through the door right now are first-time gun buyers.
Perkiraan saya sekitar 95% dari orang yang kini datang untuk membeli senjata adalah para pemula yang baru pertama kali memiliki senjata.
Para pakar mengatakan melonjaknya penjualan senjata api pada umumnya terjadi pada masa di mana keadaan dan situasi lingkungan serba tidak jelas. Para pendukung regulasi senjata mengatakan bahwa melonjaknya penjualan kemungkinan besar akan menyebabkan penembakan tanpa disengaja. Namun, di luar meningkatnya risiko, angka penjualan senjata dan peluru terus meningkat dan memecahkan rekor. Demikian laporan tim VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Black is King adalah album visual dan film musikal baru yang disutradarai, diproduksi, dan ditulis skenarionya oleh penyanyi sekaligus penulis lagu Amerika, Beyoncé. Film ini diluncurkan sebagai pelengkap visual albumnya The Lion King, The Gift. Syuting film tersebut dilakukan tahun lalu di Amerika Serikat, Afrika Selatan, dan Afrika Barat, serta di Eropa, dan menampilkan banyak artis Afrika. Film yang dirilis bulan Juli ini secara umum diterima baik oleh penonton, tetapi film itu juga tidak luput dari kritik. Sebagian mengatakan bahwa Beyoncé yang lahir di kota Houston, Texas, menggunakan citra Afrika di sepanjang karyanya itu, tanpa ada akar budaya khusus di benua tersebut. Tetapi di Afrika Selatan, mereka yang terlibat dalam produksi film itu merasa sangat bersemangat. Sibusiso Matebula, mahasiswa jurusan pembuatan film, mengemukakan.
I'm really honored to have become part of the crew that put together.
Saya sangat terhormat menjadi bagian dari awak yang membuat film ini. Menurutnya, film tersebut mengisahkan banyak hal yang tidak diajarkan di sekolah-sekolah mengenai sejarah bangsa kulit hitam. Meskipun film ini tidak tersedia luas di Afrika, penyedia layanan TV kabel terbesar Afrika Selatan menyediakannya untuk para pelanggan premium. Penggemar Beyoncé, Kigosi Motsoane, mengatakan diaspora Afrika termasuk warga kulit hitam Amerika punya hak untuk mereferensikan apa yang dianggap sebagian orang sebagai budaya Afrika. Salah seorang pendiri Bear Stories ini, yakni proyek menyampaikan kisah-kisah kaum LGBTQ, mengatakan ia sangat menyukai film tersebut. Motsoane juga menyatakan ia merasa ada hal-hal yang sebetulnya dapat diperbaiki dalam film itu. Misalnya, memperbanyak kehadiran kaumnya di depan kamera. Penggambaran Beyoncé mengenai budaya dan kekuatan warga kulit hitam muncul sewaktu Senator Kamala Harris menjadi perempuan kulit hitam Amerika pertama yang dipilih sebagai kandidat calon wakil presiden dalam pemilihan presiden Amerika mendatang.
Black women have always been on the lowest sort of like.
Motsoane dari Bear Stories menjelaskan perempuan kulit hitam selalu berada di strata terbawah dalam hierarki sosial. Memiliki mereka menduduki posisi yang benar-benar penting dan sangat berpengaruh sungguh membesarkan hati lanjutnya. Sementara itu, Matebula mengemukakan film Beyoncé mengilhaminya untuk mengerjakan proyeknya sendiri, yakni menyampaikan lebih banyak lagi kisah-kisah terkait Afrika. Sampai jumpa pada info berikutnya. Utami Husin, VOA Washington.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Koro Shahi mengatakan kepada stasiun televisi MSNBC, kalau perintah pengadilan itu dijalankan, maka di California akan sulit untuk mengubah model kerja kami dan menjadikan para pengemudi sebagai pegawai tetap dalam waktu singkat. Kami harus menghentikan operasi Uber di California sampai pemilihan umum bulan November, ketika para pemilih bisa menentukan pilihan mereka, tambah Korshahi. Uber dan Lyft mendukung referendum di negara bagian itu untuk membatalkan peraturan pemerintah tentang status pengemudi taksi panggilan, dan mengatakan akan memberikan jaminan sosial kepada para pengemudinya. Perintah pengadilan itu dikeluarkan hari Senin setelah Jaksa Agung California, Javier Becerra, dan pejabat tiga kota besar lainnya, termasuk San Francisco, di mana Uber dan Lyft bermarkas besar, mengeluarkan perintah penghentian operasi kecuali bila kedua perusahaan itu mengubah status kerja pengemudi mereka. Undang-undang negara bagian yang diberlakukan mulai tahun ini mengharuskan para pekerja lepas atau kontraktor independen seperti pengemudi taksi panggilan diperlakukan sebagai pegawai tetap yang memungkinkan mereka mendapat tunjangan pengangguran, jaminan kesehatan, dan berbagai tunjangan lainnya. Uber dan Lyft mengatakan akan naik banding atas putusan pengadilan itu yang akan memberi mereka lebih banyak waktu untuk menyusun strategi berikutnya. Tetapi juga ada kemungkinan Uber akan mengistirahatkan operasinya di California dan memulainya kembali dengan layanan transportasi yang jauh lebih kecil dan jauh lebih mahal. Ini kemungkinan akan diberlakukan di pusat-pusat dan pinggiran kota, kata Koroshahi. Kedua perusahaan taksi panggilan yang bersaingan itu mengatakan kebanyakan pengemudi mereka ingin terus bekerja sebagai sopir taksi independen, walaupun mereka juga menghendaki adanya berbagai tunjangan. Untuk Isa Ismail, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Demikian. Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono.
VOA This Evening menyajikan beragam informasi yang mendekatkan pada dunia yang juga bisa didengarkan melalui website kami di voaindonesia.com.
Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Tetapi film itu juga tidak luput dari kritik. Sebagian mengatakan bahwa Beyoncé yang lahir di kota Houston, Texas, menggunakan citra Afrika di sepanjang karyanya itu, tanpa ada akar budaya khusus di benua tersebut.
Kami harus menghentikan operasi Uber di California sampai pemilihan umum bulan November, ketika para pemilih bisa menentukan pilihan mereka.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington DC Rabu 19 Agustus bersama Lea Johannes. Pihak berwenang Korea Selatan menemukan lebih dari 600 kasus virus corona baru yang terkait dengan sebuah gereja di Seoul yang dipimpin seorang penentang keras presiden negara itu. Kwon Jung-wook, Direktur Lembaga Kesehatan Nasional Korea Selatan Rabu mengatakan 623 kasus dipastikan terkait dengan gereja Sarangjeol setelah melangsungkan tes terhadap sekitar 3.000 anggota gereja itu. Pihak kepolisian sedang mencari sekitar 600 anggota lain gereja itu yang hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN di Uni Emirat Arab mulai memproduksi listrik dan menyalurkan hasil produksinya, kata pihak berwenang negara itu hari Rabu. Kantor berita pemerintah, WAM, mempublikasikan foto-foto yang menunjukkan para pekerja sedang sibuk beraktivitas di instalasi nuklir Barakah yang terletak dekat perbatasan dengan Arab Saudi itu. Pihak berwenang belum memberi kesempatan kepada jurnalis untuk meninjau instalasi itu selama bertahun-tahun proses konstruksinya. Meski demikian, para pengawas dari Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA telah meninjau dan mengevaluasi instalasi tersebut.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Presiden Mali Ibrahim Boubacar Keita Selasa larut malam mengundurkan diri beberapa jam setelah ia ditangkap oleh tentara yang memberontak setelah kekacauan politik berbulan-bulan di negara di Afrika Barat itu. Seraya mengenakan masker terkait dengan pandemi virus corona, Keita yang tampak lelah tampil di stasiun televisi pemerintah untuk mengumumkan bahwa mengundurkan diri untuk menghindari pertumpahan darah. Pemimpin tersingkir yang berusia 75 tahun itu mengatakan, jika unsur-unsur tertentu militer ingin mengakhiri kepresidenannya dengan intervensi, ia tidak punya pilihan. Pidato pengunduran diri Keita mengakhiri hari penuh gejolak yang dimulai ketika tentara merebut senjata dari sebuah markas militer di Kati dan bergerak maju ke ibu kota Bamako. Sejumlah demonstran anti pemerintah berkumpul di alun-alun utama Bamako untuk menyemangati para tentara yang sedang menuju ke kediaman Keita untuk menangkapnya. Pemimpin oposisi Belarusia, Svetlana Tsikhanouskaya hari Rabu mendesak para pemimpin Uni Eropa agar menolak hasil pemilihan presiden yang memicu protes besar-besaran. Pemilu itu mendatangkan masa jabatan ke-6 bagi Presiden Alexander Lukashenko. Saya meminta Anda untuk tidak mengakui pemilu yang curang ini, kata Tsikhanouskaya dalam pidato melalui video kepada Dewan Eropa seraya menambahkan, Lukashenko telah kehilangan semua legitimasi di mata negara kami dan dunia. Pemimpin otoriter yang telah memimpin negara bekas Soviet itu selama 26 tahun mengklaim kemenangan dalam pemilu 9 Agustus lalu yang memicu protes besar-besaran serta penindakan brutal oleh polisi yang dikecam oleh negara-negara Barat. Partai Demokrat Amerika Selasa resmi menominasikan mantan Wakil Presiden Joe Biden sebagai kandidat mereka dalam pemilihan Presiden November mendatang. Dalam konvensi malam kedua itu, sejumlah tokoh terkemuka dari Partai Republik bergabung dengan Partai Demokrat dalam mengkritik Presiden Donald Trump sambil memuji keterampilan kepemimpinan Biden. Biden telah berbulan-bulan dianggap sebagai calon partai setelah mengungguli banyak kandidat di partainya dalam pemilihan pendahuluan dan kaukus di negara-negara bagian, termasuk pesaing terdekatnya, Senator Vermont Bernie Sanders. Sementara Partai Demokrat menggelar konvensi secara virtual, Trump hari Selasa menuju dua negara bagian penting, Iowa dan Arizona. Pada hari Kamis, Trump berencana akan mengunjungi sebuah lokasi di dekat rumah masa kecil Biden di Scranton, Pennsylvania. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Rabu 19 Agustus dilaporkan Indonesia kini memiliki 144.945 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 1.902 kasus baru. Selain itu dilaporkan, ada 2.351 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 98.657. Namun sayang, jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 69 orang dilaporkan meninggal dunia. Jumlah total penderita yang meninggal pun menjadi 6.346. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 79.174. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Survei yang dilakukan atas 756 responden yang tersebar di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan ini menunjukkan 79% pengusaha muda terdampak negatif merupakan virus corona. Dari angka itu, 49% terpaksa harus menutup bisnisnya karena tidak mampu bertahan. Yacht Collapse, UNDP, dan City Foundation mengeluarkan hasil survei ini dalam webinar yang dilangsungkan oleh Kata Data. Wakil Yacht Collapse Innovative Financing Lab UNDP Indonesia, Lady Diandra, mengatakan peraturan mengenai pembatasan sosial yang menyebabkan turunnya aktivitas perekonomian secara drastis berakibat pada merosotnya permintaan maupun transaksi barang dan jasa.
45% dari mereka menyatakan bahwa dikarenakan regulasi PSBB yang sama sekali mereka tidak menyangka ada berkurangnya demand atau request untuk transaksi.
Salah satu pengusaha muda yang terdampak akibat merebakkan virus corona adalah Elisa Suteja, CEO Fore Cafe. Bisnis penjualan kopi miliknya turun drastis karena sekitar 70% pembelinya adalah orang yang datang langsung ke toko. Perubahan perilaku konsumen yang terbentuk akibat virus corona ini, menurut Elisa, perlu disikapi untuk melihat potensi dan strategi yang dapat diterapkan untuk tetap dapat bertahan.
Tapi kita lihat ini sebetulnya sebagai tantangan untuk kita melihat potensi Fore Coffee itu sebetulnya ada di mana lagi. Sebelum masa pandemi, 70% dari penjualan kita itu adalah orang yang datang ke toko.
Penurunan jumlah penghuni hotel atau penginapan akibat merebakkan virus corona juga dirasakan Ade Safrina Nasution, pelaku usaha pariwisata. Co-founder Dorm.id dan Berdaya Krui ini mengaku merasakan dampak negatif dari virus corona dengan merosotnya wisatawan asing yang biasanya mendominasi tingkat hunian hotelnya di Krui, Lampung.
Jadi negatif efeknya tentu saja banyak sekali, 80% okupansi kita hilang, kita hanya berada dan harus survive dalam okupansi sekitar 20%.
Ade Safrina berharap dukungan pemerintah dalam hal publikasi, edukasi, dan promosi terhadap pariwisata Indonesia dapat mendorong kehadiran wisatawan lokal. Edukasi yang dimaksud, kata Ade, perlu diberikan baik kepada pelaku bisnis maupun wisatawan mengenai protokol kesehatan dalam bidang pariwisata. Sedangkan Elisa Suteja berpendapat, pemerintah bersama para pihak terkait perlu memikirkan dan mendukung program reseller suatu produk untuk tetap memberi peluang pelaku usaha yang tidak mampu bertahan tetap dapat menggerakkan roda perekonomian. Ketika sejumlah sektor ekonomi terdampak signifikan terhadap merebakkan virus corona, sektor pertanian masih cukup mampu bertahan di tengah pandemi. Jim Oklahoma, Chief Business Development Officer iGrow, mengatakan sektor pertanian masih memungkinkan bergerak karena dampaknya terbilang kecil. Namun, Jim berharap pandemi corona segera berakhir atau menurun, agar efek domino yang diakibatkan pada sektor ekonomi Indonesia tidak berpengaruh pada bidang lain, khususnya pertanian. Asisten Deputi Kewirausahaan Muda, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Imam Gunawan, mengatakan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah untuk membantu pelaku usaha tetap dapat bertahan di tengah pandemi. Namun, bantuan yang diberikan sangat terbatas, sehingga dipastikan tidak akan mampu memenuhi seluruh kebutuhan pelaku usaha yang terdampak. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Suharyanto mengatakan nilai ekspor Indonesia pada Juli 2020 mencapai 13,73 miliar dolar Amerika atau menurun 9,9% dibanding ekspor Juli 2019. Kendati demikian, jika dibandingkan ekspor pada Juni 2020 meningkat sebesar 14,33%. Sedangkan nilai impor mencapai 10,47 miliar dolar Amerika, turun 32,55% dibanding impor Juli 2019 atau menurun 2,73% dibandingkan Juni 2020.
Sekarang kalau kita gabungkan antara ekspor dan impor, maka kita bisa melihat bahwa neraca perdagangan kita pada bulan Juli ini mengalami surplus sebesar 3,26 miliar.
Suharyanto menjelaskan ekspor non-migas menyumbang lebih dari 90% dari total ekspor pada Juli 2020 dengan peningkatan terbesar pada logam mulia dan perhiasan. Sedangkan dari sisi negara, Tiongkok menempati urutan pertama sebesar 2,53 miliar dolar Amerika, disusul Amerika Serikat 1,61 miliar dolar Amerika, dan Jepang 1,05 miliar dolar Amerika. Sementara itu, ekonom Indef Tauhid Ahmad menyoroti impor bahan baku atau penolong yang mengalami penurunan pada periode Januari hingga Juli 2020 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menurutnya, penurunan impor bahan baku akan membuat kinerja produksi nasional menjadi terganggu. Namun, kata dia, hal ini juga menjadi kesempatan bagi produsen dalam negeri untuk menggantikan produk impor pada masa pandemi.
Iya, dampaknya ke produksi. Tentu saja kan kita misalnya untuk industri tekstil, itu kan dari luar ya, kapas dan sebagainya. Kemudian industri otomotif, untuk berbagai jenis produk besi, baja, itu kan dari luar.
Tauhid menambahkan surplus neraca perdagangan ini tidak akan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal ketiga 2020 yang diprediksi akan minus. Ia beralasan surplus tersebut dikarenakan penurunan impor yang cukup dalam, bukan sebaliknya karena ekspansi ekspor ke sejumlah negara. Dari Jakarta, Sasmita Mandri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito angkat bicara terkait klaim temuan kombinasi obat COVID-19 yang sedang dikembangkan oleh Universitas Erlangga, TNI, dan BIN. Dalam telekonferensi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 18 Agustus, Wiku menjelaskan upaya menemukan obat yang tepat untuk mengobati penderita COVID-19 memang telah dilakukan berbagai pihak di seluruh dunia, termasuk di Indonesia yang salah satunya dilakukan oleh UNER. Meski begitu, Wiku menjelaskan bahwa sampai saat ini, obat tersebut belum memiliki izin edar dari BPOM karena masih dalam proses uji klinis.
Sampai dengan sekarang, belum ada izin edar dari obat ini karena masih dalam proses uji klinis, dan nanti tentunya setelah disampaikan oleh pihak dari UNER kepada pemerintah, dalam hal ini Badan POM, mungkin bisa menjadi bahan review untuk selanjutnya masuk ke dalam perizinan edar. Dan tentunya kedua prinsip yang harus dipenuhi, yaitu aman dan efektif.
Demi transparansi kepada masyarakat, ia berharap pihak UNER nantinya bisa menjelaskan pengembangan obat COVID-19 yang telah dilakukannya bersama dengan TNI dan juga BIN. Perkembangan virus corona masih belum menunjukkan penurunan yang berarti. Wiku menjelaskan dalam kurun waktu satu bulan ini, terdapat 49 daerah kabupaten kota yang naik statusnya dari zona kuning atau risiko rendah menjadi zona oranye atau risiko sedang, yaitu dari 32,8% menjadi 46,11%. Meski begitu, kata Wiku, ada 18 kabupaten kota dengan zona merah berubah menjadi zona oranye. Hingga 16 Agustus, ada 29 kabupaten kota dengan risiko tinggi, 237 kabupaten kota dengan risiko sedang, 174 kabupaten kota dengan risiko rendah, lalu ada 42 kabupaten kota yang tidak memiliki kasus baru, dan sebanyak 32 kabupaten kota tidak terdampak. Satgas COVID-19 pun menyesalkan berbagai kegiatan yang melibatkan kerumunan orang banyak yang terjadi di tengah pandemi. Dalam kesempatan ini, Wiku menyebutkan setidaknya ada 3 kegiatan yang melibatkan banyak orang. Pertama, kegiatan sepeda santai yang diikuti lebih dari 3.000 orang di Padang, Sumatera Barat pada 16 Agustus. Kedua, pertunjukan live music di Wisata Alam Jumprit, Temanggung, Jawa Tengah pada 15 Agustus. Ketiga, aksi masyarakat dari Deklarasi Koalisi aksi menyelamatkan Indonesia di Tugu Proklamasi DKI Jakarta pada 17 Agustus.
Hal-hal seperti ini kami mohon sekali lagi perhatian anggota masyarakat bahwa apa yang kita capai secara bersama dan berusaha susah payah yang tadi ditunjukkan dengan zonasi risiko itu menggambarkan tingkat penularan. Apabila kejadian-kejadian seperti ini terulang, maka klaster yang tadi dipertanyakan banyak pihak itu akan muncul dan ini harus kita cegah agar betul-betul kondisi aman COVID di Indonesia bisa terjadi dan masyarakat bisa melakukan kegiatan sosial ekonomi secara terkendali.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Pengadilan khusus untuk Lebanon menyatakan Salim Ayash bersalah atas 5 dakwaan terkait keterlibatannya dalam serangan bom truk. Mantan Perdana Menteri Lebanon, Rafik Hariri, tewas bersama 21 lainnya dan 226 luka-luka dalam ledakan besar itu yang terjadi di luar hotel di tepi pantai Beirut pada 14 Februari 2005. Dalam beberapa bulan sebelum kematiannya, Hakim Ketua Pengadilan David Ray mengatakan Hariri mendukung upaya pengurangan pengaruh Suriah dan Hezbollah di Lebanon. Ia menambahkan,
"The trial chamber is of the view that Syria and Hezbollah may have had motives to eliminate Mr. Hariri and some of his political allies."
Pengadilan berpendapat Suriah dan Hizbullah mungkin memiliki motif untuk mengenyahkan Hariri dan sejumlah sekutu politiknya. Namun tidak ada bukti bahwa pimpinan Hizbullah terlibat pembunuhan Hariri dan tidak ada bukti langsung keterlibatan Suriah di dalamnya.
Saat Hariri, putra Hariri yang juga mantan Perdana Menteri Lebanon menyatakan keluarga menerima putusan pengadilan. Ia percaya ayahnya dibunuh karena menentang pengaruh Suriah di Lebanon. Berbicara setelah putusan itu dikeluarkan, saat Hariri mengatakan,
"Dan menurut saya, hari ini pengadilan telah menunjukkan kredibilitas yang tinggi, menunjukkan bahwa pengadilan ini tidak dipolitisasi."
Ayash, usia 56 tahun, diadili secara in absentia atau sidang tanpa kehadiran terdakwa oleh pengadilan itu yang berbasis di Belanda. Hukuman untuk Ayash akan diputuskan beberapa hari ke depan. Kalau bisa dihadapkan ke pengadilan, ia menghadapi hukuman penjara seumur hidup. Hakim juga menyatakan tidak ada cukup bukti untuk menghukum 3 lainnya atas serangan bom itu yang mengubah wajah Timur Tengah. Ketua Hizbullah Hasan Nasrallah menolak menyerahkan 4 terdakwa dan menolak legitimasi pengadilan itu. Kementerian Luar Negeri Israel dalam pernyataan mengatakan Hizbullah telah menyandera masa depan rakyat Lebanon dan bahwa putusan itu sangat tegas. Sedangkan Kementerian Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi pada akun Twitter menyerukan agar Hizbullah dihukum. Pemerintah Arab Saudi menilai keputusan itu sebagai kebangkitan, kebenaran, dan awal proses mencapai keadilan dengan mengejar, menangkap, dan menghukum mereka yang terlibat. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Departemen Kesehatan Kenya mengatakan pembatasan yang diberlakukan untuk melawan penyebaran virus corona serta dampaknya terhadap perekonomian sangat berpengaruh terhadap pasien penderita kanker. Menurut para dokter, COVID-19 telah sangat menyulitkan para pasien. Sejauh ini, Kenya memiliki lebih dari 30.000 penderita COVID-19 dan telah melaporkan sekitar 400 kematian. Margaret Mwangi, yang berusia 39 tahun, adalah ibu pasien kanker berusia 16 tahun yang tumor di otaknya kembali tumbuh sejak ia berusia 4 tahun. Dalam beberapa tahun ini, anaknya itu telah kehilangan penglihatan dan terpaksa putus sekolah. Akhir-akhir ini, sang ibu merasa khawatir anaknya tidak akan mendapatkan perawatan yang diperlukan karena begitu banyak sumber daya yang dialihkan untuk merawat pasien COVID-19.
Saya sangat khawatir karena saya tidak tahu apakah besok dia akan bangun. Saya khawatir akan masa depannya. Ketika kita pergi ke rumah sakit, para dokter tampaknya hanya memusatkan perhatian pada para pasien COVID-19. Saya merasa ditelantarkan.
Catherine Wachira adalah kepala organisasi nirlaba bernama Kenya Network of Cancer Organizations.
A large number of the oncologists we have.
Sejumlah besar ahli kanker di Kenya saat ini bekerja di Nairobi. Artinya, pasien dari seluruh Kenya harus melakukan perjalanan jauh ke Nairobi untuk menemui para ahli onkologi ini. Dengan adanya lockdown atau karantina wilayah akibat krisis COVID-19, hal ini menjadi tantangan tersendiri.
Wachira mencatat bahwa pembatasan sosial akibat pandemi telah membatasi jumlah pasien yang diizinkan masuk ke rumah sakit. Banyak pasien juga telah kehilangan pekerjaan mereka.
What this means is that patients from all over Kenya will have to come all the way to Nairobi.
Dengan hilangnya pendapatan, mereka tidak bisa membeli obat serta mendapatkan nutrisi yang tepat. Sekarang ini, apabila seorang pasien sedang menjalani kemoterapi atau radioterapi, sangatlah penting untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya dengan baik.
Inilah yang terjadi pada Mwangi. Ia mendapat penghasilan $5 atau setara dengan Rp74.000 per harinya dari sebuah bisnis swalayan yang gagal bertahan akibat perubahan ekonomi akhir-akhir ini. Kini, ia berusaha menutupi kebutuhan sehari-harinya dengan menenun tatakan meja. Namun, penjualannya lamban. Di rumah sakit Nairobi, seorang pakar onkologi bernama Gladwell Carey mengatakan beberapa pasien tidak berani pergi ke rumah sakit sama sekali karena takut terpapar virus. Rumah sakit Nairobi adalah salah satu fasilitas kesehatan swasta yang paling maju dalam merawat pasien kanker di negara yang mengalami kekurangan spesialis ini. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Menurut sebuah laporan oleh The Brookings Institute, sebuah lembaga kajian terkemuka di Amerika, hampir 3 juta unit senjata api terjual sejak bulan Maret tahun ini, lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya pada periode yang sama. Ini juga membuktikan bahwa orang-orang yang sebelumnya belum pernah memiliki senjata api, kini antri untuk memperolehnya. Selengkapnya dapat disimak dalam liputan ini. Sam Barbakoff adalah seorang instruktur menembak. Setelah seharian penuh di lapangan tembak yang sibuk, ia membantu mengosongkan peluru dari senjata yang habis dipakai. Namun, ia selalu membawa senjata apinya sendiri setiap saat, karena ia yakin bahwa sebuah senjata harus selalu berada di dekat pemiliknya.
Imagine someone's trying to break into your house, and you're like, hang on guys, let me go open my safe. No, the gun should always be on you.
Jadi, apabila ada orang yang memaksa masuk ke rumahnya, ia tak perlu mencari-cari lagi senjatanya, dan selalu siap di dekatnya. Sam Barbakoff, yang aslinya berasal dari Rusia, selalu menyukai senjata api. Ia juga berada di lokasi yang tepat, karena Florida, negara bagian tempat tinggalnya sekarang, mengizinkan para warga sipil memiliki senjata api. Saat ini ada 450 ribu senjata api yang terdaftar dan dimiliki oleh warga Florida. Belum lama ini, terjadi lonjakan angka pembelian yang cukup besar di negara bagian pecinta senjata ini sejak bulan Maret, terdiri dari para pemilik baru, dan ini terjadi di seluruh penjuru negara. Menurut lembaga kajian The Brookings Institute, yang mendorong meningkatnya permintaan masyarakat terhadap senjata adalah kekhawatiran atas keamanan pribadi mereka. Pada bulan Maret dikatakan bahwa para pembeli mengutarakan kekhawatiran atas COVID dan menurunnya perekonomian. Belum lama ini, penjualan senjata didorong oleh kekhawatiran tersebut ditambah dengan meluasnya protes atas ketidakadilan rasial yang dipicu oleh kematian George Floyd. Di Florida, warga dapat membeli senjata secara legal 3 tahun sebelum batas umur untuk minum alkohol tanpa memerlukan surat izin. Berikut adalah Michael Caruso, seorang pemilik dari sebuah toko senjata di Florida.
I'd say 95% of the people coming through the door right now are first-time gun buyers.
Perkiraan saya, sekitar 95% dari orang yang kini datang untuk membeli senjata adalah para pemula yang baru pertama kali memiliki senjata.
Para pakar mengatakan melonjaknya penjualan senjata api pada umumnya terjadi pada masa di mana keadaan dan situasi lingkungan serba tidak jelas. Para pendukung regulasi senjata mengatakan bahwa melonjaknya penjualan kemungkinan besar akan menyebabkan penembakan tanpa disengaja. Namun, di luar meningkatnya risiko, angka penjualan senjata dan peluru terus meningkat dan memecahkan rekor. Demikian laporan tim VOA.
VOA This Evening. Saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Black is King adalah album visual dan film musikal baru yang disutradarai, diproduksi, dan ditulis skenarionya oleh penyanyi sekaligus penulis lagu Amerika, Beyoncé. Film ini diluncurkan sebagai pelengkap visual albumnya, The Lion King, The Gift. Syuting film tersebut dilakukan tahun lalu di Amerika Serikat, Afrika Selatan, dan Afrika Barat, serta di Eropa, dan menampilkan banyak artis Afrika. Film yang dirilis bulan Juli ini secara umum diterima baik oleh penonton, tetapi film itu juga tidak luput dari kritik. Sebagian mengatakan bahwa Beyoncé yang lahir di kota Houston, Texas, menggunakan citra Afrika di sepanjang karyanya itu, tanpa ada akar budaya khusus di benua tersebut. Tetapi di Afrika Selatan, mereka yang terlibat dalam produksi film itu merasa sangat bersemangat. Sibusiso Matebula, mahasiswa jurusan pembuatan film, mengemukakan.
I'm really honored to have become part of the crew that put together.
Saya sangat terhormat menjadi bagian dari awak yang membuat film ini. Menurutnya, film tersebut mengisahkan banyak hal yang tidak diajarkan di sekolah-sekolah mengenai sejarah bangsa kulit hitam. Meskipun film ini tidak tersedia luas di Afrika, penyedia layanan TV kabel terbesar Afrika Selatan menyediakannya untuk para pelanggan premium. Penggemar Beyoncé, Kigosi Motsoane, mengatakan diaspora Afrika termasuk warga kulit hitam Amerika punya hak untuk mereferensikan apa yang dianggap sebagian orang sebagai budaya Afrika. Salah seorang pendiri Bear Stories ini, yakni proyek menyampaikan kisah-kisah kaum LGBTQ, mengatakan ia sangat menyukai film tersebut. Motsoane juga menyatakan ia merasa ada hal-hal yang sebetulnya dapat diperbaiki dalam film itu. Misalnya, memperbanyak kehadiran kaumnya di depan kamera. Penggambaran Beyoncé mengenai budaya dan kekuatan warga kulit hitam muncul sewaktu Senator Kamala Harris menjadi perempuan kulit hitam Amerika pertama yang dipilih sebagai kandidat calon wakil presiden dalam pemilihan presiden Amerika mendatang.
Black women have always been on the lowest sort of like.
Motsoane dari Bear Stories menjelaskan perempuan kulit hitam selalu berada di strata terbawah dalam hierarki sosial. Memiliki mereka menduduki posisi yang benar-benar penting dan sangat berpengaruh sungguh membesarkan hati lanjutnya. Sementara itu, Matebula mengemukakan film Beyoncé mengilhaminya untuk mengerjakan proyeknya sendiri, yakni menyampaikan lebih banyak lagi kisah-kisah terkait Afrika. Sampai jumpa pada info berikutnya. Utami Husin, VOA Washington.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Khoroshahi mengatakan kepada stasiun televisi MSNBC, kalau perintah pengadilan itu dijalankan, maka di California akan sulit untuk mengubah model kerja kami dan menjadikan para pengemudi sebagai pegawai tetap dalam waktu singkat. Kami harus menghentikan operasi Uber di California sampai pemilihan umum bulan November, ketika para pemilih bisa menentukan pilihan mereka, tambah Khoroshahi. Uber dan Lyft mendukung referendum di negara bagian itu untuk membatalkan peraturan pemerintah tentang status pengemudi taksi panggilan, dan mengatakan akan memberikan jaminan sosial kepada para pengemudinya. Perintah pengadilan itu dikeluarkan hari Senin setelah Jaksa Agung California, Javier Becerra, dan pejabat tiga kota besar lainnya, termasuk San Francisco, di mana Uber dan Lyft bermarkas besar, mengeluarkan perintah penghentian operasi kecuali bila kedua perusahaan itu mengubah status kerja pengemudi mereka. Undang-undang negara bagian yang diberlakukan mulai tahun ini mengharuskan para pekerja lepas atau kontraktor independen seperti pengemudi taksi panggilan diperlakukan sebagai pegawai tetap yang memungkinkan mereka mendapat tunjangan pengangguran, jaminan kesehatan, dan berbagai tunjangan lainnya. Uber dan Lyft mengatakan akan naik banding atas putusan pengadilan itu yang akan memberi mereka lebih banyak waktu untuk menyusun strategi berikutnya. Tetapi juga ada kemungkinan Uber akan mengistirahatkan operasinya di California dan memulainya kembali dengan layanan transportasi yang jauh lebih kecil dan jauh lebih mahal. Ini kemungkinan akan diberlakukan di pusat-pusat dan pinggiran kota, kata Khoroshahi. Kedua perusahaan taksi panggilan yang bersaingan itu mengatakan kebanyakan pengemudi mereka ingin terus bekerja sebagai sopir taksi independen, walaupun mereka juga menghendaki adanya berbagai tunjangan. Untuk Isa Ismail, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Demikian. Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.